Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Еўразум». Асноўныя тэмы панядзелка 19 снежня. Пагаршэнне адносінаў паміж Расіяй і Беларусію. Газавая вайна працягваецца. 6 гадоў таму, у дзень выбараў прэзідэнта Беларусі, адбыліся масавыя пратэсты ў Мінску. Узгадваем, як гэта было. Міліцыя склала спіс футбольных фанатаў. Для чаго гэта робіцца і ці не з'яўляецца парушэнне правоў чалавека? Больш падрабязна гэтыя тэмы будзем асвятляць цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Расія вярнула Беларусі перадаплату за газ, які «Газпрам» мусіць паставіць нам у наступным годзе. Тлумачэнне простае. Беларусь не сплаціла запазычанасць за атрыманы ў 2016 годзе газ. А гэта, па словах расійскага віцэ-прэм'ера Аркадія Дварковіча, 281 мільён долараў. Ці пойдзе Беларусь на выплату запазычанасці, каб не застацца ўвогуле без газу ў 2017 годзе? Ці ўсё ж працягне настойваць на пераліку гэтай запазычанасці па меншых тарыфах. Даведаемся з размовы нашага журналіста Дзмітра Лукашука і дырэктара Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсенія Сівіцкага. Дзміцер, прывітанне.
Прывітанне ўсім, прывітанне, Арсеній. У мяне да цябе, як да палітолага, які разбіраецца ва ўсіх гэтых нашых знешнепалітычных дзеяннях, добра, расскажы мне, вот мы мелі нейкую малочную вайну на мінулым тыдні з Расіяй. Напрыканцы тыдня, дакладней, вот на пачатку гэтага тыдня, ці як там правільна сказаць, але узнікла гэта пытанне газавае. Узялі і вярнулі нам грошы, якія мы туды адправілі. Што гэта? Гэта, як любіць казаць не толькі Лукашэнка, але і Пуцін, нейкія такія праблемы, непаразуменні паміж гаспадарчымі суб'ектамі, ці гэта нешта большае? Што адбываецца паміж нашымі краінамі?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта нешта большае, чым непаразуменне паміж гаспадарчымі суб'ектамі. Больш таго, я б сказаў, што Крэмль паслядоўна цягам апошняга года здійсняе гэтую стратэгію мэтанакіраванага ціску на кіраўніцтва Беларусі дзеля змяніць нашу пазіцыю на міжнароднай арэне, падарваць наш суверэнітэт і незалежнасць, бо ну, трэба казаць так даволі прама, у Крэмлі вельмі раздражняюцца тым, як сёння Мінск сябе паводзіць і той палітыкай, перш за ўсё шматвектарнай палітыкай знешняй. Бо вось гэты курс на незалежнасць, на суверэнітэт у Маскве сёння ўспрымаецца як русафобскі, антырасійскі. І дзеля таго, каб Беларусь паставіць на месца, кіраўніцтва вышэйшае на месца паставіць Крэмль, выкарыстоўваць розныя рычагі ўплыву. І гэта не толькі эканамічныя рычагі, але таксама і ваенна-палітычныя. Тут можна нагадаць і разгортаванне механізаваных падраздзяленняў на мяжы з Беларусю. Гэта і вось лічба ў 4 тысячы вагонаў, якая з'явілася за тыдзень да візіта Александра Лукашэнка ў Маскву. Таму як бы Расія ўсё больш і больш пераходзіць на язык ультыматумаў у размовах з Мінскам, і хутчэй за ўсё на ніякія саступкі яна не пойдзе.
Але чым не падабаецца Маскве наша сённяшняя нейтральная пазіцыя? З аднаго боку, нейтральная пляцоўка, па-мойму, і Расіі таксама выгадна для тых жа самых перамоў, ужо не будзем іх ацэньваць, наколькі яны паспяховыя па той жа самай Украіне, з аднаго боку. З другога боку, не такая ўжо ганая і нейтральная гэта пазіцыя. Мы можам паглядзець на галасаванне Беларусі ў ААН. Што не задавальняе?
Ну, перш за ўсё, не задавальняе наша гульня з Захадам і Кітаем. трэба сказаць, што Беларусь даволі актыўна нармалізоўвае стасункі з Захадам, і ўжо нават афіцыйныя аналітыкі, ваенныя аналітыкі расійскія разглядаюць гэта як экзістэнцыйную пагрозу расійскім інтарэсам у Беларусі.
І гэта глядзі, база НАТО ў нас тут нібыта з'явіцца.
Ну, вось і праблема ў тым, што яны вось такім чынам гэта ўсё ўспрымаюць, і ў некаторых аналітычках нават можна сустрэць такі прагноз, нібыта да канца гэтага года Захад здолець адарваць Беларусь ад Расіі.
Ну, у яго засталося не так шмат часу ў Захада, каб адарваць.
Вось, і гэта як бы праблема ўспрыняцця вось гэтых працэсаў усіх. І але відавочна, што Расія хацела больш ад Менску ў плане дэманстрацыі саюзніцкага долга. А перш за ўсё яна зацікаўлена ў тым, каб пераўтварыць Беларусь у плацдарм ваенна-палітычны, каб здзяйсняць ціск на НАТО, на еўразвязка, такім чынам падрываць адзінства сярод еўрапейскіх і натаўскіх краінаў. І а Беларусь пакуль што гэта не дазваляе. Мы вырашылі адмовіцца ад размяшэння расійскай авіябазы, не толькі авіябазы, тут трэба сказаць, што разглядаліся і іншыя праекты, і ракетныя базы, і нават база сілаў спецыяльных аперацый. Вось зараз узнікла пытанне з маштабамі стратэгічных вучэнняў Захад 2017. Расія хацела правесці гэтыя вучэнні, ну так, вельмі маштабна, грандыёзна, там некалькі дзясяткаў тысяч чалавек адправіць на тэрыторыю Беларусі. Але
так, здаецца, столькі ж і адпраўляюць штогод.
Не, 2-2,5 тысячы чалавек прымала з расійскага боку падчас вучэнняў Захад 2013. Таму як бы і відавочна, што Беларусь не пойдзе на тое, каб праводзіць такія маштабныя вучэнні, бо гэта будзе падарве вось наш статус донара рэгіянальнай стабільнасці і бяспекі, таму як бы і вось разнасць гэтых пазіцый і разнасць роляў на міжнароднай арэне і вось генеруе гэтую напругу ў адносінах паміж Мінскам і Масквой.
Кажы мне, ну от мы бачым, ну колькі амаль 20 годдзе гэта гісторыя цягнецца з санкцыямі Еўрасаюза супраць Беларусі, якія ні да чаго не прывялі. Можна па-рознаму ставіцца да рэжыма Лукашэнкі, да яго асабіста, але от як заняў чалавек пазіцыю, так не нагнулі яго, скажам так. Няўжо от расіяне спадзяюцца ў пэўных пытаннях нагнуць Лукашэнку такімі вось санкцыямі, ці не санкцыя, як гэта лічыць, от такімі уціскам па газавых там нейкіх нафтавых вот гэтых спрэчках там, ці малако не пускаючы на расійскі рынак?
Ну, пакуль што Крэмль проста пасылае сігналы. А відавочна, што калі ў Маскве будзе прынята рашэнне, то можа быць актывізаваны вельмі жорсткі сцэнар. І проста пытанне ў тым, што як бы пакуль Масква здзяйсняе гэты ціск на Лукашэнка з мэтай прынудзіць яго, ну вось як бы пайсці на саступкі, асабліва ў ваенна-палітычных пытаннях. І калі гэта не атрымаецца, і хутчэй за ўсё вось будзе актывізаваны такі жорсткі сцэнар, і да гэтага таксама трэба рыхтавацца, але тут таксама трэба дадаць, што і Беларусь не так ужо залежна ад Расіі, напрыклад, у пытаннях паставак газу. Расія не можа проста перакрыць газ праз трубу, бо гэта проста гэтую трубу зруйнуе. У нас у Беларусі няма гэтых падземных сховішчаў, якія могуць падтрымліваць ціск у трубе, як гэта было ва Ўкраіне.
Із якіх мы можам красці газ.
Так, таму як бы сапраўды ціск, які здзяйсняе Крэмль зараз на Беларусь, ён абмежаваны. І якби тут у Мінську так само гэта разумеюць.
От разумеючы гэта, от твой прагноз, чым скончыцца гэтая сітуацыя?
Ну, хутчэй за ўсё трэба чакаць крызісу, новага крызісу, даволі сур'ёзнага ў беларуска-расійскіх адносінах, асабліва пасля 26-го. Бо праз тыдзень Александр Лукашенко павінен паехаць у Санкт-Петербург на саміт Еўразійскага эканамічнага саюзу, але там ён будзе павінен адказаць на той ультыматум, які Владзімір Пуцін яму сфармуляваў падчас апошняга яго візіту ў Маскву. А гэты ультыматум, згодна з нашымі ацэнкамі, звязаны якраз з размяшэннем расійскай ваеннай прысутнасці на тэрыторыі Беларусі, у якіх формах, гэта ўжо як бы іншае пытанне. Ну і відавочна, што Мінск не пойдзе на гэта. І сам Лукашэнка не пойдзе. Таму хутчэй за ўсё, ну, усе падзеі ідуць у накірунку эскалацыі і новага крызісу, і якім чынам гэта ўсё будзе разрулівацца. Ну, на жаль, тут невядома, але трэба рыхтавацца да самых жорсткіх сцэнароў, бо мы бачылі, як Расія паводзіла сябе ў дачыненні да Украіны. І тым больш, што як бы Беларусь зараз абвінавачваюць у Крамлі ў тым же самым, што і Украіну ў 2013 годзе.
Таму... Ну, вось такі прагноз мы атрымалі ад палітолага Арсенія Сівіцка. Спадзяюся, що ж ўсё ж такі не дойдзе да зелёных чалавечкаў, мы не ўбачым іх тут 27 снежня, і перамовы скончацца паспяхова, як заўсёды разыдземся грашыма ці іншымі нейкімі там не вельмі для нас значнымі саступкамі. Дзякуй вялікі, слухайце нас далі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 гадоў таму, 19 снежня 2010 года, у дзень выбараў прэзідэнта Беларусі, адбыліся масавыя пратэсты ў Мінску. Тысячы людзей прыйшлі да дому ўраду ў сталіцы, каб выказаць свой недавер ЦВК і працэдуры падліку галасоў. Пасля некалькіх правакацый у будынку былі разбітыя вокны, а МАП, які хаваўся за дзвярыма, пачаў жорстка разганяць натоўп. У гэты вечар былі арыштаваныя ўсе кандыдаты ў прэзідэнты, апроч Александра Лукашэнкі. Падзеі плошчы 2010 узгадвае Зміцер Лукашук і палітолог Александр Фядота.
Была плошча, быў разгон, была акцыя, але ж гэта, ну, не віскулёўскае пагадненне, калі развалілі саюз, гэта нават не рэферэндум 96 года. Ну, было і было, можа, час ужо забыцца на гэта. Як вы лічыце?
Я наогул лічу, што гісторыю трэба помніць і ведаць дастаткова добра, і калі мы забудземся на тыя падзеі, якія былі 6 год таму, ну што мы будзем помніць яшчэ? Тое, што ўсе гэтыя гады кіраваў Александр Рагоравіч, ну гэта ўжо нават не гісторыя, гэта факт. Больш нічога. А тыя падзеі, гэта сапраўды гістарычныя падзеі, таму што упершыню пасля 96-го года, пасля Чарнобыльскага шляха 96-го года, на вуліцы Мінска выйшло больш за 50 тысяч людзей, просто дзеля таго, каб сказаць, што яны не жадаюць жыць так, як ім загадвае гэтая ўлада. І, на жаль, улада ў той момант не зразумела, што да гэтых людзей трэба прыслухацца і з імі трэба размаўляць. І той стан, у якім сёння знаходзіцца і сама ўлада, і ўся наша краіна, гэта вынік таго, што ў той момант яна не пайшла на перамовы з людзьмі, якія хацелі зменаў у палітычным і эканамічным курсе краіны. Мірных зменаў. Падкрэсліваю.
Мы перыядычна спрабавалі дазнацца, дакапацца да ўсіх падзей, можа, там нейкіх глыбінных, што адбылося, чаму адбылося, хто вінаваты, хто правы і гэтак далей. Не ўсе кропкі расстаўленыя да гэтага часу. Як вы лічыце, трэба працягваць капаць ці не?
Не капаць трэба, трэба сапраўды аналізаваць. аналізаваць тое, што адбылося. З майго пункту гледжання гэта мажліва было зрабіць, але дзеля таго, каб гэта было зрабіць, мажліва, сапраўды, ну, трэба было, каб, па-першы, усе кандыдаты былі на волі, а па-другое, каб яны селі за адзін стол і пачалі размаўляць, пачалі аналізаваць. Ну, вы ведаеце, нават з тых кандыдатаў, якія выйшлі ў рэшце рэшт з турмы, а не ўсе пагадзіліся размаўляць адзін з адным. І вось гэта шкада. З майго пункту гледжання, і я казаў аб гэтым яшчэ на судзе ў 11-м годзе, тыя 10 год, што мы не размаўлялі адзін з адным, і я маю на ўвазе паміж выбарамі 2001 і 2010 года, гэта былі гады, якія былі згубленыя для агульнай працы дзеля Беларусі, да? Вось. А тое, што людзі і дагэтуль спрабуюць унікнуць такой размовы і забыцца на ўласныя амбіцыі, гэта вельмі дрэнна, і гэта вельмі перашкаджае.
Ці засталося для вас нешта незразумелае, нешта вот такое, што пакідае пытанні?
Так.
Падзеліцеся?
Я магу шчыра сказаць, што я паспрабаваў зрабіць пэўную рэканструкцыю тых падзеяў, якія адбываліся на працягу апошняга тыдня перад выбарамі. І перш за ўсё тых падзей, якія тычыліся менавіта нашага штабу, штабу Владзіміра Некляева, дзеля таго, каб зразумець, ці была тая правакацыя, якая адбывалася ад плошчы, звязаная з тым планам, які ў нас быў, праз каго ўлада магла даведацца пра існаванне гэтага плана і гэтак далей. Ну, каб цалкам рэканструяваць вось гэтыя падзеі, трэба зразумець і тое, што адбывалася ў іншых штабах. А дагэтуль існуе адзін штаб, кіраўніцтва якога наогул не збіраецца ні з кім нічога абмяркоўваць. І гэта вельмі шкада. Таму што без гэтага, праўды, мы не даведаемся.
Вы скажаце, што гэта за штаб? Якога кандыдата?
Не.
Чаму?
Ведаеце, я збіраюся ўрэшце рэшт напісаць трэці том сваіх успамінаў, прысвечаны 10-му і 11-му гадам. І гэта будзе кніжка, якая будзе называцца «На щіце». Я думаю, што там я сапраўды ўсё скажу. І тое, што я ведаю, і тое, што я думаю. А дагэтуль, ну, людзі, якія мяне пачуюць, з тых, хто знаходзіцца ў палітычнай супольнасці Беларусі, яны добра ведаюць, пра каго ідзе гутарка. А навошта сёння рабіць рэкламу людзей альбо правакаваць іх, каб яны плявузгалі, прабачце, на іншых?
Атрымліваецца, што калі вот этой сустрэчы агульнай усіх штабоў, скажам так, ці прадстаўнікоў усіх штабоў не адбудзецца, то мы так і не здолеем скласці нейкую такую агульнае ўяўленне пра тое, што адбылося, даведацца праўду па выніку.
Ну, з майго пункту гледжання здолеем, таму што у пэўным сэнсе, у пэўны момант я спадзяюся, ўсё ж такі, урэшце рэшт, адчыняцца архівы
КДБ,
і мы прачытаем усё, тое гісторыкі будучыя прачытаюць усе стэнаграмы таго, што праслухоўвалася, таго, што запісвалася. Можліва, сёння гэтага не прачыталі нават тыя следчыя, якія вялі нашыя справы, таму што праслухоўвалі шмат і запісвалі шмат. Але запісвалі такую колькасць людзей, што ўжо дзеля таго, каб расшыфраваць гэтыя стужкі з запісамі, трэба шмат часу і шмат намаганняў, так. Вось. І я спадзяюся, што будзе ўсё ж такі калі-небудзь, і гэтая праўда вядомая.
Апазіцыя заклікала людзей на плошчу, людзі прыйшлі, але высветлілася, што няма ў апазіцыі ніякага плана.
У штаба Некляева план быў, ён быў дастаткова прапрацаваны. Вось, была вызначаная мэта, гэтай мэтай былі перамовы з уладай, перш за ўсё з урадам, які мы лічылі, захоўвае сваю легітымнасць у той момант, калі выбары не адбываюцца альбо вынікі іх сфальсіфікаваныя. Вось, і мы сапраўды спадзяваліся, што мы здольныя будзем дамагчыся перамоваў з урадам.
І што вы думалі, урад за плячыма Лукашэнкі пойдзе на нейкія перамовы?
Прабачце, гэта была пазіцыя ўрада. Урад вырашаў ісці на перамову альбо не. Урад вырашаў, з'яўляецца ці ён сапраўды урадам Рэспублікі Беларусь, ці нейкім дадаткам да адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. І урад вырашаў так, як ён вырашыў. Але вось тое, што гэты план цалкам не задавальняў уладу, якая знаходзілася ў руках у Александра Лукашэнкі у той момант, гэта было відавочна, і менавіта таму Некляева вывелі за межы практычных дзеянняў яшчэ да таго, як скончыліся выбары. Вы памятаеце, што гэта адбылося амаль што за гадзіну да пачатку плошчы.
Можа быць, гэта і пакрыўдзіла моцна Лукашэнку, што спрабавалі перамаўляцца не з ім, а з нейкім там урадам.
Прабачце, у той момант Лукашэнка быў адзін з кандыдатаў у прэзідэнты, не больш. І справа была ў тым, што з нашага пункту гледжання на карысць менавіта гэтага кандыдата адбываліся фальсіфікацыі. І тое, што наш штаб вырашыў пачаць перамовы менавіта з урадам, прабачце, ну гэта было юрыдычна, гэта было цалкам слушна.
Народ пайшоў, адгукнуўся на заклік лідараў апазіцыі, прыйшоў на плошчаць, а яго падманулі. Ну, народ маецца на ўвазе. Сапраўды падманулі, не?
Не. Таму што, прабачце, выходзілі не дзеля ніякай апазіцыі, і народ у такой колькасці наогул выходзіць не па закліку апазіцыі. І мы гэта ўбачылі ў рэшце рэшт і ў Кіеве на Майдане, таму што выйшлі не дзеля таго, што іх там заклікалі Клічко, Яценюк ці Цягныбок, так? Выходзілі зусім з іншых падставаў, з таго, што адчулі, што больш так жыць нельга, то нельга жыць, калі табой маніпулююць, калі да твайго меркавання не прыслухоўваюцца, калі цябе не паважаюць. Вось таму людзі выйшлі ў Кіеве, і таму 6 год назад, таму выйшлі і ў Менску.
Слаба сябе ўяўляю вас, філолага, пушкініста і на нарах.
Ведаеце, я калі выйшаў з турмы і прачытаў усё тое, што пісалі ў гэты момант, там, пакуль я там знаходзіўся, пра мяне, і Света Калінкіна пісала, і казалі, і па Еўрарадыё, і па Свабодзе, і ўсе падкрэслівалі, што вось пушкініст, як ён там можа знаходзіцца. Прабачце, столькі паэтаў выдатных знаходзіліся ў свой час у турме. І ну нічога так. І філолагі знаходзіліся ў турме, і гісторыкі знаходзіліся ў турме. І было адзінае спадзяванне, што ўсё ж такі не расстраляюць. Вось. А ўсё астатняе, ну, прабачце, на тое і існуе пачуццё ўласнай годнасці, каб весці сябе так, ну, каб пасля, нават калі ты рабіў нейкія памылкі, усё ж такі не было сорамна.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» атрымалі перамогу ў гасцявым матчы чэмпіянату КХЛ супраць новакузнецкага «Металурга» 2-0. Шайбы на рахунку Роба Клінхамера і Яўгена Кавыршына. Пасля 40 матчаў зубры з 67 ачкамі дзеляць 4-е і 5-е месцы ў заходняй канферэнцыі КХЛ. 21 снежня мінчане згуляюць у Новасібірску з мясцовым клубам «Сібір». Адзначу, што панядзелак стала вядома пра скасаванне контракту з абаронцам «Дынама» беларускім канадцам Нікам Бейлінам. Супрацоўніцтва з ім было спынена па згодзе бакоў. Паводле слоў першага намесніка генеральнага менеджера клуба Паула Бурбы, гэта рашэнне, роўна як і папярэдняе па Шарлю Лінгле і Лукашу Крайчаку, шмат у чым звязана з фінансавымі магчымасцямі клуба. Беларуска Алена Ляшкевіч стала чэмпіёнкай свету па муэтай сярод прафесіяналаў у вагавой катэгорыі да 45 кілаграм. Бой адбыўся ў Гонконгу. Суперніцай Алены стала спартсменка Ган Дзіву з Кітая. Раней Ляшкевіч станавілася чэмпіёнкай Еўропы і свету сярод аматараў. Між тым, некалькі дзён назад стала вядома, што Міжнародны алімпійскі камітэт абвясціў сваё рашэнне прызнаць муэтай на 3 гады алімпійскім відам спорту. Далей будзе разглядацца пытанне, ці ўключаць муэтай у праграму алімпійскіх гульняў. Футбалісты мадрыдскага Рэала ў другі раз сталі пераможцамі клубнага чэмпіянату свету, які завяршыўся ў японскай Йокагаме. У вырашальным паядынку іспанцы перайгралі японскі клуб Касім Антлерс з лікам 4-2. Галявы хет-трык аформіў партугалец Крыштыяну Раналду. Пасля трох стартавых этапаў Кубка свету па біятлоне ў агульным заліку лідзіруюць француз Мартен Фуркат і немка Лаура Дальмайер. Лепшая з беларускіх біятланістаў – Надзея Скардзіна, у якой 22-я пазіцыя. Ірына Крыўко ідзе на 28-м месцы, Дар'я Юркевіч – 41-я, Надзея Пісарова – 73-я. Сярод мужчын у беларусаў заліковыя ачкі набралі толькі Уладзімір Чапелін, у яго 39-е месца, Раман Ялетнаў і Максім Верабей, які размясціліся ў 7-м і 8-м дзясятку адпаведна. З вамі быў Віталь Зыблюк, Давайтеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». МУЗ Беларусі распрацавала і перадала ў палату прадстаўнікоў папраўкі ў заканадаўства, згодна з якім заўзятарам-хуліганам будзе часова забараняцца наведванне спартова-масавых мерапрыемстваў. Парушэнне забароны будзе карацца штрафам да $200 або адміністрацыйным арыштам. Дзейнічаць забарона можа да 3 гадоў. Усе такія фанаты будуць занесеныя ў адмысловую базу. Яна будзе змешчана на сайце МУЗ у вольным доступе, каб азнаёміцца з ёй маглі, напрыклад, бацькі ці працадаўцы фанатаў. Яўген Валошын абмеркаваў магчымае новаўвядзенне з беларускімі ды польскімі фанатамі. Ён зараз і распавядзе на хвалях Еўрарадыё падрабязнасці.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міністэрства ўнутраных спраў падрыхтавана законапраект аб нядопуску на стадыёны футбольных хуліганаў. Іх будуць уносіць у спецыяльныя спісы, па якім прынцыпе пакуль не зразумела. Для тых, хто трапіць у спісы, прадугледжаны бан для ўваходу на спартыўныя арэны ад 2 месяцаў да 2 гадоў. Пры гэтым базы дадзеных на такіх людзей будуць адкрытымі, каб працадаўцы не бралі іх на працу. Кіраўнік 3-га аддзялення галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУЗ Міхаіл Бедункевіч тлумачыць, на каго менавіта будзе распаўсюджвацца мера.
Кожны клуб в Беларусі имеет число фанатов, активных фанатов, действительно болельщиков, которые поддерживают команды в трудные, в хорошие времена. Но есть количество, незначительное, но количество людей, которые своим поведением дестабилизируют общественный порядок.
Правда, правопорушальниками беларуская милиция лишит нават тех, кто просто корыстается на стадионах национальной символикой. Принес бел-червоно-белый стяг тигер погоня и не сможешь трапить на стадион. Активный старый фанат «Динамо Мінск» тлумачыць Еўрарадыё, чаму закон можа нашкодзіць беларускаму футболу. На яго думку, калі на гульню ходзіць па 50 тысяч чалавек, то ёсць і небяспека ад футбольных хуліганаў. А ў Беларусі так званых «дзвіжаў» не засталося. На фанацкую трыбуну «Динамо Мінск» ходзіць каля 200 чалавек. Усяго толькі. Пры гэтым на трыбуны не даюць пранесці нават газету, каб яе ніхто не запаліў. І навошта пры такім кантролі яшчэ нешта ўзмацняць. Фанат варшаўскай палоніі Мартін Полец кажа, што падобныя меры ўжываюцца і польскай паліцыяй.
У Польшчы гэта это один из инструментов, якими можно покарать людей, которые нарушают законы, не реагируют на загады организаторов, користаются пиротехникой, например, подчас матчов. Такие заборон можно отримать на 2 або 6 ходов максимально.
Правда, уплывовые мафиози, которые вербуются на трибунах членов своих групповок, те распаўсюджваюць наркотики, забароны обыходять. Их боятся не пускать на стадионы. Те этой особы проходят под іншими пашпортными дадзенами. Меру, якую пропановуюць беларускія праваахоўнікі, Мартін Поліц лічыць нормальной, але непакоіцца, что гэта шарговы метод палітычнай барацьбы. Да и у той же Польши, где футбольные хулиганы одни из самых небеспешных на планете, базы на людей, яким забаранили проход на стадионы, не выкладаются в открытый доступ.
Идея эта добрая, так? Пытанне, ці будзе гэта чалавек, які патрапіў ужо пад суд, супраць якога ёсць нікія даказы, што ён сапраўды даканаў нейкага злачынства. Я баюся, што хутчэй за ўсё гэта будзе чарговы інструмент палітычнай барацьбы.
Законапраект знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў, але сумневаў, што ён будзе прыняты, няма. Беларускі парламент звычайна ківае галавой усім прапановам з боку сілавікоў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
З матэрыяла Яўгена Валошына вынікае тое, што ў выніку ў спісы футбольных фанатаў трапяць многія звычайныя заўзятары, так званыя кузьмічы. А забароніць наведваць матчы ў выніку будуць усім, хто не спадабаўся, напрыклад, за шалік ці майку з пагоней, а потым тлумач свайму працадаўцу, што ты не за бойку ці некі іншыя хуліганскія ўчынкі трапіў у спіс, а за любоў да спалучэння белага і чырвонага колераў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Воплі Відаплясова прадставілі новы кліп, які рыхтавалі каля году. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Беларускі бітмейкер, электронны музыка All Night выступіць на самым буйным балканскім музычным шоу-кейс фестывалі «Мент Любляна», які пройдзе на пачатку лютага ў сталіцы Славеніі. На мерапрыемства было пададзена больш за 1300 заявак ад артыстаў з дзясяткаў краін, з якіх арганізатары абралі толькі 50. Сёлета мы атрымалі 36 заявак ад беларускіх артыстаў. Гэта добрая лічба, улічваючы адлегласць паміж нашымі краінамі, каментуе букер «Мент Любляна» Андраш Кайзер. Летась «Супербэс» і «Мастерлайт» пакінулі вельмі добрае ўражанне на публіку, і дэлегатаў канферэнцыі атрымалі шэраг прапаноў на фэстах у Заходняй Еўропе. Думаю, што All Night зможа падтрымаць гэтую тэндэнцыю. Для All Night гэта ўжо другі еўрапейскі шоу-кейс-фэст пасля Tallinn Music Week 2016 года. На рахунку музыкі 6 альбомаў, выдадзеных на розных лейблах у США і Канадзе, а таксама сумесныя праекты з музыкамі з Японіі, США, Тайваня, Літвы, Расіі, Украіны. Фестмент Любляна праводзіцца ўсяго ў трэці раз, але ўжо паспеў заваяваць сур'ёзную рэпутацыю сярод еўрапейскіх музычных прафесіяналаў. Гурт «Воплі Відаплясова» каля года рыхтаваў свой новы кліп на песню «Мана» і нарэшце прадставіў яго публіцы. У галоўных ролях для роліка зняліся дзеці фронтмена калектыву Алега Скрыпкі, Усцім і Алеся, якія ўвасобілі выявы маленькіх ваяроў, якія прабіраюцца скрозь лес, пераадольваючы перашкоды і паражаючы сваіх ворагаў. Наш украінскі цуд – гэта дзеці, яны разумнейшыя і часам мудрэйшыя за нас. У дзень Святого Мікалая жадалася падкрэсліць, што менавіта гэты чароўны цуд выратуе Украіну і свет ад цямрэчы холаду. Адкаментаваў Алекс Скрыпка. Дэвід Духоўны прыступіў да запісу свайго другога альбома. Пра гэта ён паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук, размясціўшы фатаграфію са студыі. Дэбютную пласцінку «Hell or High Water» акцёр выдаў у 2015 годзе і з гэтых часоў захапіўся канцэртнай дзейнасцю, даў некалькі канцэртаў у Амерыцы і Еўропе. У 2017 годзе ў яго запланаваны тур па ЗША, ўжо абвешчаны даты лютаўскіх і сакавіцкіх выступаў. Па сваёй асноўнай працы Духоўны цяпер не вельмі загруджаны. Серыял «Вадалей», дзе ён выконваў адну з галоўных роляў, закрыўся пасля двух сезонаў. Таксама Дэвід задзейнічаны ў здымках адроджанага «Твін Пікса» і ў новым сезоне «Сакрэтных матэрыялаў». Гурт «Nine Inch Nails» паабяцаў выдаць новы EP ўжо сёлета. Рэліз «Not The Actual Event отбудется 23 снежня на виниле, CD і у лічбовым фармаце. На яго трапяць 5 кампазіцый. Гэта не дружалюбная і даволі беспрасветная пластінка, якую мы вымушаны былі выпусціць, а характарызаваў новую працу Трэнт Рэзнар. Гэта EP, таму што гэта самы падыходзячы фармат для таго, каб распавесці гэтую гісторыю. Музыкі таксама паведамілі, што плануюць перавыдаць свой бэк-каталог. У самы найблізкі час на 4 дысках будуць выдадзены 37 бонусаў з альбома 1999 года The Fragile. Яны ўзніклі падчас працы ў студыі, калі Рэзнар вырашыў цалкам памяняць гучанне, але першыя варыянты захаваліся ў архівах. Вядуцца перамовы і пра перавыданне на вініле іншых альбомаў Nine Inch Nails. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.